Cronos. Secunde, minute, ore, zile, ani, decenii, secole și milenii. Vârtejul spiralei vieții te îndeamnă în necunoscut. Trecut, prezent, viitor. Omul, această ființă enigmatică, îți deschide calea spre arhivele mileniului 3. Vă salut, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și vă invit să ascultați o nouă ediție emisiunii Arhivele mileniului 3. Iată pe scurt sumarul ediției de astăzi. Pentru început, rubrica Magia Misterelor. Oamenii în negru. În continuare, rubrica Manipularea epocii moderne. Imperiul secret. Iar la încheierea ediției, rubrica Chipul dictaturii. Orientul mijlociu. Dar haideți împreună să demarăm sumarul acestei ediții. Rubrica Magia Misterelor. Oamenii în negru. Oamenii în negru, de unde ieșiți? Ieșim de sub pământ, jumătate vulpi, jumătate lupi. Regula noastră este misterul. Suntem fiii lui Loyola. Se cânta în 1819 când Societas Iesu ridica din nou capul după mai multe decenii de interdicție. O incursiune în istoria ordinului iezuit și a misterelor oamenilor în negru, numai în emisiunea Arhivele mileniului 3. Una din atribuțiile iezuiților, și nu de cea mai mică importanță, era de a dirija întreaga presă catolică. În diferite ziare, ajustate nevoilor cititorilor lor, ei aruncau ca lucru de maximă necesitate umbre ale acestei gândiri pontificale care, sub aspectele ei unduitoare, își atingea în mod implacabil țelul propus. Nu există niciun ziar sau periodic creștin care să nu se bucure de colaborarea câtorva iezuiți, desigur, foarte discreți. Acești preoți care sunt totul pentru toți sunt, desigur, cei mai potriviți pentru rolul de cameleoni. Se știe ce au făcut ei, deși după eliberare a existat surpriza de a vedea apărând pretutindeni preoți care au făcut parte din rezistență și care mărturiseau acum că biserica nu colabora niciodată. Uitate, abolite, evaporate au fost articolele din La Croix și din celelalte ziare catolice, mandatele episcopale, scrisorile pastorale, comunicările din partea Consiliului Cardinalului și Arhiepiscopilor, predicele cardinalului Baudrillard, care chemau tineretul francez să îmbrace uniforma nazistă și să servească LVF-ul, nu înainte de a jura credință lui Hitler. Toate acestea au fost uitate. Istoria este un roman, spunea un gânditor deziluzionat. Cea corespunzătoare epocii noastre ar putea fi descrisă cu adevărat în această definiție. Romanul este scris sub ochii noștri. Mulți istorici contribuie la aceasta, clerici binevoitori ca și laici, și putem fi siguri că rezultatul va fi edificator. Un roman catolic, desigur. Contribuția iezuiților este foarte mare, ei fiind merituoși urmași ai părintelui Loriquet, a cărui istoria Franței ne-a dat o asemenea imagine ireală a lui Napoleon. În comparație cu această faptă vitejească, plină de îndemânare, camuflarea colaborării dintre clerici și ocupanții germani din perioada 1940-1944 era o chestiune simplă, la fel și contribuția la dispariția dovezilor acestei colaborări. Și aceste fapte încă mai continuă. Peste ani, atât de multe articole au fost scrise în ziare, periodice, cărți sub patronajul lui imprimatur, menite să cânte laude îndreptate către superpatrioții neînțeleși, ca Suhar, Baudrillard, Dutoa, Ovidii, Dubois, de la Villarbel, Maiol de Lup și alții. Ce mulțime de pagini umplute cu laude la adresa atitudinii eroice a episcopatului în timpul anilor de război, în care Franța a trecut prin situații care au determinat episcopii francezi să devină apărătorii cetății, cum scria un fals mucalit. Calomnie și iar calomnie a ceea ce a fost, spunea Bazil, acest tip de săvârșit de iezuit. Reabilitare și iar reabilitare, spun succesorii lui, mari scriitori ai romanelor istorice. Și această reabilitare este continuată pe scară largă. Generații viitoare, afundate sub torente de exagerări, își vor devota gândul plin de recunoștință spre acești apărători ai cetății, acești eroi ai bisericii romane și ai patriei, îmbrăcați în veșmintele albe ale nevinovăției, datorită activității apologeților lor, iar unii din ei au fost chiar canonizați. La 25 august 1944, cardinalul iezuit Suhar, arhiepiscop al Parisului, începând cu 11 mai 1940, și căpetenia colaboratorilor clerici, a hotărât imperturbabil să sărbătorească Tedeumul Victoriei în catedrala Notre-Dame. A fost cruțat de această farsă scandaloasă numai datorită protestului energic al capelanului general al forțelor franceze de interior. Se poate citi în France Dimanche din 26 decembrie 1940 următoarele. Eminența sa, cardinalul Suhar, arhiepiscop al Parisului, cu ocazia aniversării intrării sale în rândurile preoțimii, tocmai primea o scrisoare autografă de la Pius al XII-lea, care îl felicita, printre altele, pentru rolul jucat de acesta în timpul ocupației. Știm că atitudinea cardinalului în timpul acelei perioade a fost criticată sever după eliberare. Când generalul de Gaulle s-a întors la Paris, în august 1944, a refuzat să se întâlnească cu cardinalul la Tedeumul de la Notre-Dame. La vremea aceea, cardinalul era acuzat fățiș de tendințe colaboraționiste. Felicitările papei sunt atunci de înțeles. Dar există o poveste a Tedeumului și mai edificatoare. Iată. După debarcarea aliaților, orașul Rennes a avut mult de suferit în luptele care au urmat și au fost foarte mulți morți în rândul populației civile, deoarece ofițerul comandant al garnizoanei germane refuzase să evacueze populația. Când orașul a fost luat, tocmai urma să se celebreze Tedeumul. Dar episcopul Roch a refuzat categoric nu numai să oficieze ceremonia, dar, de asemenea, nu a permis ca ea să se desfășoare în catedrala sa. Să mulțumesc cerului pentru eliberarea orașului era o rușine intolerabilă în ochii prelatului. Din cauza atitudinii sale, el a fost arestat de către autoritățile franceze la reședința arhiepiscopului. O asemenea loialitate față de gândirea papală cerea o recompensă pe măsură. Ea a venit curând de la Roma sub forma pălăriei de cardinal. Putem să-l învinuim pe Pius al XII-lea de multe lucruri, dar trebuie să recunoaștem că întotdeauna i-a recompensat pe ei săi. O scrisoare menită să-l laude pe cardinalul Suhar, colaborator deosebit, mantia purpurie de cardinal pentru monseniorul Roch, erou al rezistenței. Acest mare papă a practicat o dreptate împărțită în mod just. Desigur, anturajul său era în stare să-l sfătuiască în mod înțelept. Doi iezuiți germani, Leber și Hendrik, cei doi secretari particulari și favoriți ai săi. Confesorul său era iezuitul german Augustin Bea. Sora Pascalina, o călugăriță germană, era supraveghetoarea casei și pe deasupra îi gătea masa. chiar și canalul care răspundea la suavul nume de Dunfal, pusese importat de prin părțile Rinului. Dar nu-i spusese suveranul pontiflui Ribbentrop, după invadarea Poloniei de către Hitler, că el întotdeauna avusese o afecțiune deosebită pentru Germania? Dacă bunăvoința și prietenia lui Pius al XI-lea și Pius al XII-lea nu s-au oprit niciodată față de Führerul pe care l-au adus la putere, atunci trebuie să recunoaștem că el a îndeplinit toate condițiile pactului prin care era legat de Vatican. Așa cum promisese în mod expres să ștranguleze pe anticlericali, aceștia i-au urmat curând pe evrei și liberali în lagărele de concentrare. Se știe cum a decis conducătorul celui de-al treilea Reich soarta evreilor. Ei erau pur și simplu masacrați, sau când era mai avantajos, erau puși să trudească până la epuizare și apoi lichidați. În acest caz, soluția finală era doar întârziată. Dar să vedem mai întâi cum o personalitate special autorizată, Franco, cavaler al Ordinului lui Hristos, confirma explicit cârdășia dintre Vatican și naziști. Potrivit ziarului Reforma, iată ce publica presa dictatorului spaniol Franco la 3 mai 1945, data morții lui Hitler. Adolf Hitler, fiul al Bisericii Catolice, a murit apărând creștinismul. Prin urmare, este de înțeles că nu pot fi găsite cuvinte pentru a deplânge moartea lui, când s-au spus atâtea pentru a-i preamări viața. Deasupra rămășițelor lui pământești se înalță figura sa morală biruitoare. Odată cu cununa de martir, Dumnezeu i-a dat lui Hitler laurii victoriei. Un comunicat dat la Vatican via Madrid. Desigur, eroul dispărut merita cu prisosință gratitudinea Bisericii Romane și ei nu uitau. Hitler a servit biserica cu credincioșie. Toți cei pe care biserica îi socotea dușmani au suferit consecințele. Și acest fiu bun n-a pregetat să plătească ceea ce datora Sfintei Biserici Mamă și în special celor ce s-au înrolat ca soldați ai ei. Am învățat mult de la Ordinul Iezuit, spunea Hitler. Până acum nu a existat ceva mai grandios pe pământ ca organizație ierarhică a Bisericii Catolice. Am transferat o mare parte a acestui tip de organizație în propriul meu partid. Vă voi împărtăși un secret. Pun bazele unui ordin. În orașele ordinului meu vom educa un tineret care va face lumea să tremure. Hitler s-a oprit apoi, spunând că nu poate divulga mai mult.